Zmena ústavy sa odkladá na september. Jedným z dôvodov sú aj chýbajúce hlasy poslancov kresťansko-demokratického hnutia, ktorých rada KDH žiada zmeniť názor a novelu nakoniec podporiť. Má KDH prepísanie ústavy v kultúrno-etických otázkach ešte stále vo svojich rukách? Nestráca podporu pre spájanie sa s koalíciou a nepovedie finálne hlasovanie k ďalšiemu rozdeleniu kresťanských demokratov? V relácii Zaostrené sa na to opýtame predsedu kresťansko-demokratického hnutia a prešovského župana Milana Majerského. Diskusiou vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Richard Čvarba. V Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen vítam predsedu Prešovského samosprávneho kraja a zároveň šéfa kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň prajem.
Ďakujem ja vám, že ste prijali pozvanie do diskusie, počas ktorej budeme hovoriť nielen o ústavnej novele, ktorej cieľom je posunúť zvrchovanosť Slovenska v hodnotových témach, ale aj o budúcnosti KDH. Pán predseda, ale vrátim sa najskôr k pomerne čerstvému uzneseniu Rady KDH, ktoré žiada všetkých poslancov zvolených za vaše hnutie, aby v septembri podporili novelu ústavy. Myslíte si, že poslanci František Mikloško a František Majerský, ktorí teraz v júni za zmenu ústavy nechcú hlasovať, nechceli hlasovať, dovtedy zmenia svoj názor?
To neviem povedať v tejto chvíli, či zmenia názor. Samozrejme, ja nemôžem ani povedať, že toto uznesenie Rady KDH, celoslovenskej Rady KDH, bolo nejakým nátlakovým uznesením, ale nie ani deklaratórnym. Je to vyjadrením 35-ročnej vôle členov KDH, členov rady v tomto prípade tiež, ktorí v aktuálnej dobe zastupujú jednotlivé regióny za KDH. A pre mňa je kľúčové to, že my sme v tomto uznesení nielen vyzvali všetkých poslancov zvolených za KDH, aby hlasovali za toto uznesenie, ale sme dali aj najavo, že toto hlasovanie nie je nejakým potvrdením nejakej spolupráce alebo kolaborácie s vládnymi stranami, so Smerom, Hlasom, SNS. Je to kopírovanie nášho programu, ktorý 35 rokov presadzujeme ako konzervatívne kresťanské hnutie, ktoré je formované aj evanjeliovými hodnotami a z tejto cesty nemienime naozaj zísť. Ak opustíme túto našu vlajkovú loď, obsadajú extrémisti, komunisti, fašisti, sociálni demokrati, ja neviem ešte, aké prívlastky by som mohol dať, práve preto ja hovorím, že toto sú naše kľúčové témy, ktoré sme 35 rokov presadzovali a hlasali.
Postupne to rozoberieme, ale keď hovoríte, že uznesenie nie je len deklaratórne, čo sa stane, ak ani v septembri obaja poslanci za novelu ústavy nezahlasujú? Vylúčite ich z klubu KDH?
Ja som to už mediálne viackrát vyjadroval, že nie som ten typ politika, ktorý by vyhadzoval niekoho z hnutia, vyhadzoval niekoho z klubu. A určite to neurobím ani teraz. Ja si vážim oboch Františkov, aj Františka Mikloška za jeho zápas v čase totality, zápas za slobodu a demokraciu. Vážim si Františka Majerského ako záchranára, ktorý neváha a v ktorejkoľvek hodine vám podá pomocnú ruku a bude chrániť život, lebo tak bol naučený a tak aj koná. Nie je to iba o slovách. A samozrejme, stále nádej umiera posledná. Stále je nádej, že možno jeden z nich, možno obaja zmenia názor a zahlasujú za túto novelu ústavy, za tieto naše ústavné priority. A poviem prečo. Ja budem do poslednej chvíle argumentovať, presviečať a hovoriť o tom, že nie je to vládny návrh. Je to už takmer na 90% náš návrh z dielne KDH. Totiž ten pôvodný vládny návrh bol zmenený hneď na začiatku, keď prijali dve naše pripomienky, jednak k zvrchovanosti a jednak k právu rodičov na výchovu a vzdelávanie svojich detí. A potom sme v rámci pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa do okolnosti podpísali obaja Františkovia, keď sme podávali tieto pozmeňováky do podateľne Národnej rady, a potom František Majerský aj zahlasoval za tieto pozmeňujúce návrhy. To, čo im vádí, a najmä Františkovi Majerskému, je to, že to podáva Smer alebo vládna koalícia, lepšie povedané.
Keď hovoríte o Františkovi Majerskému, chcem sa vás opýtať, že či rozumiete úplne jeho zdôvodneniu toho, prečo nechce za túto novelu hlasovať, pretože podporil všetky pozmeňujúce návrhy KDH a v druhom čítaní. No zmenu ústavy ako celok už podporiť nechce, hoci by bol sám rád, povedal to teda v rozhovore pre denník Postoj, keby nakoniec aj bez jeho hlasu táto zmena ústavy prešla.
Možno to poviem ešte raz v tejto relácii, ale začnem už teraz. No, nechcel by som žiť celý život s tým pocitom, že kvôli môjmu hlasu niečo dobre, čo mohlo prejsť, neprešlo iba preto, že mi vadil ten, kto to predkladá. V tomto prípade Smer. Áno, strašne veľa vecí mi vadí na Smere. Kritizujeme, vystupujeme a sme naozaj veľmi kritickí. Ale v tomto prípade ide o vec. Nejde o to, kto podáva návrh. Ide o dobrú vec, ktorá chráni ľudí na Slovensku, chráni rodiny, chráni ľudskú dôstojnosť. Práve preto ja vždy budem presadzovať to, že nemôžeme ukazovať na toho, kto to predkladá, ale čo predkladá. Povedzme si rovno jeden zásadný fakt. V Nemecku začiatkom tohto roka CDU-CSU, naše partnerské strany, hlasovali s AfD, s extrémistami, kvôli migračnej politike. Dnes, keď som išiel tu do tohto štúdia v Roslase, som počúval, že najvyšší súd Nemecka povedal, že musia prijímať migrantov na migračný proces a musia ich zaradiť do procesu. Friedrich Merz, nemecký kancelár, ktorý nešiel z AfD do koalície, lebo povedal, že aj keď zahlasujú v tom januári za nejaké zákony z AfD, nešiel s nimi do koalície, dodržal slovo. Dnes sa drží toho, za čo hlasoval. Migračná politika v Nemecku sa musí zmeniť zásadným spôsobom, lebo poškodzuje to národ, poškodzuje to samotných Nemcov. Práve preto kresťansko-demokratické hnutie hovorí, že dobro týchto zákonov, tejto zmeny ústavy je väčšie ako to, aby som nejakým spôsobom ja teraz rozhodoval, že kto to podáva.
Rozumiem vašej pozícii, ale teda otázka stále platí, či rozumiete aj teda pozícii Františka Majerského, ktorý sám hovorí, že to, čo KDH navrhuje, predkladá, súhlasí s tým, nemá žiadne obsahové výhrady ako František Mikloško, napriek tomu za to dokonca chce, aby to prešlo, ale nie jeho hlasom.
Máme ešte 75 dní na to, že by sme trpezlivo rozprávali. Ja si ho vážim ako fakt ako dobrého priateľa, ako človeka, ktorý je skvelý zdravotník, skvelý človek, manžel, otec a ušlo sa mu počas tých dní rokovania v Národnej rade k novele aj dosť strastiplných momentov, keď Tibor Gašpar ho začal obviňovať, čoho sa nedopustil a vtedy sme sa ho jasne zastali ako klub, ja som sa ho zastal ako predseda. Takže tu vidíte aspoň ten náš postoj. Že...
Takže to hlasovanie nejako nenaštrbilo vaše vzťahy?
Naše vzťahy to nenaštrbilo. Samozrejme, mňa ako
ani
predsedu...
Ani teraz s pánom Mikloškom.
Mňa ako predsedu to zabolelo, ale tak musíme ísť ďalej. Predsa nemôže hnutie stať na jednom hlasovaní, ale pripomínam, ide o naše hodnoty a ja budem trpezlivo komunikovať s obidvoma Františkami, aj s Františkom Mikloškom, aj s Františkom Majerským, aby prehodnotili svoje rozhodnutie. Či sa mi to podarí, to neviem. Ja nechcem dávať nejaké plánne sľuby. Koniec koncov sú ešte ďalší poslanci Národnej rady, ktorí sú konzervatívni a povedali mi, že otvorene nielen mne, ale aj ostatným, aj členom nášho klubu, že chceli by hlasovať za tieto ústavné zmeny. Majú s tým ale problém. Sú to ľudia z hnutia Slovensko a tiež si ich vážim naozaj, lebo sú to skvelí ľudia. A majú s tým problém, lebo nechcú narúšať jednotu klubu. Ale tu platí zásadný fakt a ten zdôrazním a v takých istých slovách, ako som povedal pri Františkovi Majerskom, nechcel by som žiť s týmto pocitom do konca svojho života, že kvôli mne jednému neprešiel nejaký dobrý ústavný zákon, ktorý mohol chrániť naše rodiny.
Vy to vnímate tak, že jedine teraz s touto vládnou koalíciou máte šancu presadiť tieto zmeny?
Myslím si, že momentum, ktoré prežívame teraz, je tak vážne, že nemôžeme si povedať, že však skúsime to potom neskôr. No ja neverím, že ak by sme sa náhodou dostali do vlády s progresívcami alebo s liberálmi, že by oni nám umožnili niečo také schváliť. Jednoducho to nebude možné.
Takže to samozrejme. Vnímate aj ako akési vymedzenie sa voči ním? A práve touto zmenou ústavy?
My sme sa vymedzili voči ním už viackrát.
Jasné, ale toto je úplne iná forma.
Jednak vo volebnej kampani vymedzili sme sa voči ním pri rôznych predkladaných zákonoch. A koniec koncov, keď si zoberieme 22. december 2024, myslím, že jeden z denníkov, nebudem ho menovať, aby som nerobil reklamu, jeden z denníkov jasne napísal, že najviac so Smerom hlasuje PS, Progresívne Slovensko. Tam to bolo čierne na bielom napísané. Naozaj boli tam zverejnené štatistiky, kedy, pri akých zákonoch. Tak nás idú obviňovať, že my kolaborujeme so Smerom a oni s nimi hlasujú. Oni nemajú problém s nimi hlasovať pri rôznych zákonoch. Dokonca v niektorých prípadoch Saska, dokonca aj v prípadoch, keď kvôli ním niektoré zákony prešli. Alebo neprešli. Oni boli tým jazyčkom na váhach, keď Sloboda a Solidarita zahlasovala tak, aby jednoducho dala zeleno nejaké legislatíve.
Tam sú známe hlasovania pani poslankyne Jany Bitovci-Ganíkovej napríklad, ale keď sa ešte vrátime ku vám, je to povedzme to, aby prešla táto zmena ústavy a akosi nielenže deklaratórnou zmenou, ale akoby možno vstupenkou do toho, aby ste mohli ísť do vlády aj s progresujúcimi liberálmi? Aby ste sa už vopred vymedzili, že čo sú vaše červené čiary aj formou asi najvyššou, ako sa dá teda v politickej súťaži, teda tým, že niečo sa zapíše do ústavy?
Samozrejme, my aj týmto hlasovaním dáme nejakým spôsobom najavo, že toto sú naše červené čiary, ale voči nám sa spustil obrovský hejt zo strany progresívnych a liberálnych médií, tak nevydaný, že som tomu nerozumel, že či fakt toto sú schopní ľudia urobiť. Že médiá začnú písať o politikoch také zákerné klamstva, špinavosti, ohovárania, nepravdy. A vtedy som si povedal, že sme na dobrej ceste. Sme na dobrej ceste jednak preto, že presadzujeme dobrú vec, chránime ľudskú dôstojnosť, chránime rodiny. A vtedy si aj človek spomenie na slova pápeža Leva 14. Nového svätého otca. Ak chceš niekomu pomôcť, nemôže zostať v bezpečnej vzdialenosti. Musíš sa zapojiť, zašpiniť si ruky, možno sa aj nainfikovať alebo nakaziť, aby si mu ošetril rany. Toto je taký základ, k čomu sa chceme priblížiť. Viem. Možno nám aj klesú percenta na nejaký čas. Ale ľudia pochopia časom, že to, čo chceme dosiahnuť, nerobíme kvôli promu, kvôli popularite. Lebo ak by sme si chceli robiť promo a popularitu, aby nám rastli percenta, tak sme mohli nadávať, kýdať na vládnu koalíciu a vtedy opozičným stranám rastú percenta. Je to overené rokmi. Ale tu sme išli na neisté pole, na zaminované pole a nevedeli sme, kedy tá mína pod nami vybuchne.
A vtedy... A zatiaľ nevybuchla.
Zatiaľ nevybuchla, myslím si. Podľa vás. Áno, kľučkujeme. Či sme v bezpečnej vzdialenosti od tých mín, ktoré môžu pod nami vybuchnúť, neviem, ale podstatné je pre nás to, že robíme dobrú vec a pre dobrú vec sa oplatí niekedy aj riskovať. Nie, že oplatí, ale určite musíme aj pre dobrú vec riskovať. A tie slova svätého otca pápeža Leva 14. sú tak signifikantné a silné, že sme si povedali, to nám dáva sílu robiť to.
Hovoríte o tom mediálnom protitlaku a voči vám. Podpredseda KDH Vidám Karas po zasadnutí rady povedal, že je hrdý, že KDH nepodľahlo emokracii, populizmu ani strachu z linču a sociálneho vymazania. No je otázka, či to platí o týchto dvoch poslancoch, keďže napríklad František Majerský vyjadril svoj názor na hlasovanie tesne pred kľúčovým hlasovaním. Vlastne myslím, že to bolo necelých 24 hodín. Takže či to naozaj sedí o KDH v tomto zmysle?
No, či to platí. Ja nechcem teraz ich nejak z niečoho obviňovať, ale človek, ktorý ide do politiky, by mal čo najmenej čítať komentáre pod svojimi statusmi, lebo hejt, ktorý sa pod nimi spúšťa častokrát, je naprogramovaný či už trolými farmami alebo samotnými protivníkmi, politickými protivníkmi, ktorí majú platených trolov, ktorí vám jednoducho zašpinia celý váš celú vašu sociálnu sieť, na ktorú to zavesíte. A nie každý je odolný, aby dokázal vzdorovať takýmto tlakom a niekedy na to upozorňujú blízky tohto politika. Hovoria, že tak toto nerob, možno zariať sa tak, z tohto choď radšej ďalej alebo zídi z kráčej cesty. Ja som trochu iný. Ja mám zodpovednosť aj za hnutie, aj z časti za našich voličov a som presvedčený, že aj za Slovensko tým, že tie hodnoty, ktoré presadzujeme, aj napriek hejtu, zákernostiam máme presadzovať.
Aj vy teda robíte rozhodnutia na základe toho, čo si myslí vaša pani manželka?
Moja manželka si, chvála Bohu, myslí presne to isté, čo ja. A ten hejt, ak padá, padá aj na ňu. Áno, ona možno trošku emotívnejšie prežíva ako žena ten tlak a tú špinu, ktorá sa valí hlavne na mňa, ale som rád, že pevne stojí za mnou a dokáže vzdorovať tomu.
Máte z toho nejaké ponaučenie?
Ponaučenie...
Akým spôsobom sa vlastne možno tieto médiá k vám správajú?
No, ak sa tieto médiá k nám takto správajú, tak to je signál toho, že robíme niečo dobré, lebo ak by liberálne a progresívne médiá voči nám spustili chválorečí, tak tam by sme asi neboli na dobrej ceste veľmi.
Vy poznáte situáciu v klube. Nemôžu sa do septembra k týmto dvom poslancom pridať náhodou ďalší? Lebo aj minimálne zo zakulisia vieme, že bolo viacej poslancov, ktorí malo rozpaky o tom, že či naozaj je najvhodnejšie hlasovať so Smerom práve o takýchto hodnotových témach. Vzhľadom na to, že v minulosti práve poslanci Smeru, ale aj iní poslanci vodnej koalície nepodporili mnohé hodnotové návrhy, ktoré boli pre vás, povedzme, dôležité. Takže či sa náhodou nemôže k týmto dvom momentálne rebelujúcim poslancom v rámci klubu KDH pridať v rámci práve tejto novely ústavy aj niekto ďalší?
Ja si myslím, že sa nepripoja ďalší k týmto rebelujúcim, keď už ste to takto nazvali. Ja sa snažím trpezlivo komunikovať, vysvetľovať. Samozrejme, je teraz dovolenkové obdobie a trošku sú naše kontakty obmedzené a nechcem rušiť počas dovoleniek všetkých poslancov a vyvolávať im a stretávať sa a pozývať ich na kávu. Ale ja si myslím, že každý má zadeklarovanú nejakú svoju oblasť, nejakú svoju tému, nejaké svoje témy, ktorým sa venoval aj v Národnej rade, ale aj odborne. A toto je kľúčové. My sme si povedali, že určite budeme ponúkať riešenia pre školstvo. Teraz riešime napríklad to, že majú byť cirkevné a súkromné školy obmedzené o 20%. Intenzívne to riešime s Jankom Horeckým, s Martinom Šmielňakom. Venujeme sa tomu, pracujeme na tom. S Petrom Stachurom sme komunikovali veľmi dobre a ako jediná politická strana to, že teraz majú byť obmedzené tábory, či už skautské alebo akékoľvek iné tábory. A sme boli jediná politická strana, aj také prívetky nám dávali médiá, že zatiaľ k tejto téme sa vyjadrilo iba KDH. Preto, lebo vieme, o čom to je. Ja sám som také tábory organizoval mnoho rokov a mnoho našich členov organizuje takéto tábory a obmedziť prácu s mládežou a takto až dokonca pomaly zakázať je naozaj nebezpečné.
Rozumiem.
Čiže
ale teda...
tie odborné témy sú pre nás kľúčové a toto je taká kostra, ktorá to všetko drží. Jednoducho tie hodnotové témy nemôžeme opustiť a myslím si, že aj práve na základe týchto prepojení tých hodnotových tém a odborných tém aj títo poslanci, ktorí boli na pochybách, si uvedomujú, že aha, máš pravdu, ideme do toho, podporíme to.
Podľa podpredsedu KDH Mariana Čaučíka hlasovanie ústavy vyvolalo veľké vášne a neporozumenie, a to teda aj v rámci vášho hnutia. Ako vnímate kritiku napríklad bývalého europoslanca Ivana Štefanca, ktorý tvrdí, že KDH naletelo Robertovi Ficovi a stratilo tiež z identity protikomunistického odboja?
Kritika, ak je konštruktívna, je dobrá. A ja ju beriem. Áno, niekedy aj zabolí, niekedy aj potrápi, lebo človek, ak má trošku sebadisciplínu a zvolí tiež konštruktívny prístup, tak napraví to, čo bolo nejakým nedobrým spôsobom, či už odkomunikované, alebo vykonané. V tomto prípade, v prípade Ivana Štefanca, to bol tak veľký prešľap, že to nebola kritika, ale bola to lož. Bolo to klamstvo najhrubšieho zrna, ktoré urážalo nielen mňa osobne, ale aj moju manželku, urážalo moje deti, urážalo moju rodinu a mal by si uvedomiť, že toto už nie je kritika, to už je prekročenie akýchkoľvek medzi a útokov ad hominem, čiže na základnú ľudskú podstatu. A toto nie je kritika, už vôbec nie je konštruktívna. Je to hnusné, zákerné osočovanie.
Len pre poslucháčov doplním, že pán Štefanec na vás pomerne ostro zaútočil, najskôr na váš osobný život, manželskú vernosť, bývanie. Následne vás pre denník povedal, že ste pokrytec, ktorý nie je slobodný vo svojich rozhodnutiach. Chcete na to reagovať?
To už budú riešiť moji blízki po svojom. Ja ako politik by som zrejme neúspel, vzhľadom na to, že voči politikom je vyššia miera odolnosti aj zo strany súdnych či advokátskych kompetencií prísnejšia, ale moji blízki to budú riešiť.
Takže chcete podať nejakú žalobu voči pánovi Štefancovi?
Nebudem to teraz konkretizovať takto, ale veci sú už pripravené. A zhodou okolností pri takýchto útokoch na moju rodinu už moji blízki boli úspešní a vyhrali nejaký ten súd. A toto myslím si, že tak sa nemá viesť politika. Ale čo je horšie, ja som prekvapený z tých editorov a šéfredaktorov, že vôbec pustili takýto rozhovor. Tu nejde o žiadnu cenzuru. Ale ak niekto povie takúto lož do médií a editor a šéfredaktor to pustí, tak ja sa zamýšľam, že či toto je tá demokracia, o ktorej rozpráva niekto. A na druhej strane...
Nechceli sa na to reagovať, alebo nedávam možnosť reagovať?
A na druhej strane sa spýtam, boli tam také veci, že sme boli poobviňovaní zo spolupráce so Smerom a neviem čoho a kolaborácie. A v tom istom rozhovore pán Štefanec vychválil napríklad takú pani Luciu Žitňanskú, s ktorou má veľmi dobré vzťahy.
V minulosti boli spolu v SDKU.
Boli v SDKU. Pani Lucia Žitňanská bola ale ministerkou v smerackej vláde. Tomu nevadí? Pani Kolíková bola štátnou tajomničkou v smerackej vláde. Tomu nevadí? Pán Korčok bol štátnym tajomníkom v smerackej vláde. Tomu nevadí? Toto všetko sú fakta. To sú fakty, ktoré sú. Každý si to môže pozrieť. To nie sú výmysly, dojmy alebo nejaké domnienky. To je realita. Krutá realita. Takže nás nech nikto neobvinuje. My sme ako KDH so Smerom nikdy nevládli. My keď sme povedali voličom, že s nimi nebudeme vládnuť, aj napriek ponukám, sme s nimi nikdy nevládli. A ani vládnuť nebudeme. My jednoducho počkáme si na výsledok volieb. Uvidíme, čo nám povedia voliči. Aký výsledok získame. A potom uvidíme, čo budeme robiť ďalej.
K spolupráci sa ešte dostanem, aby som uzavrel túto tému. Takže ste slobodní vo svojich rozhodnutiach. Máte v poriadku bývanie, nepotrebujete to nejakým spôsobom vysvetľovať?
Som absolútne slobodný vo svojich rozhodnutiach. Svoje bývanie za plat, ktorý mám a moja manželka, si môžeme dovoliť postaviť o mnoho honosnejšie bývanie ako bungalov, ktorý naši susedia majú podobné. A jednoducho nie je to nič výnimočné. Ani bývanie, všetko máme riadne zdokladované. Práve ešte horšie je to, že mnohí si povedia, prečo to chceš s dokladom, však dá sa aj bez dokladu. No preto to chcem s dokladom, že niekto sa ma raz na to môže pýtať. Takže v tejto veci mám svedomie čisté.
O KDH bolo vždy známe, že v ňom funguje pomerne veľká diskusia. Určite môžu panovať aj rôzne názory na vašu adresu, ako šéfa hnutia, alebo teda toho, ako ho vediete. Toto sú však slova, ktoré majú možno aj z hľadiska formy naozaj prekračujú nejakú medzu. A má to ešte stále vnutí priestor? Je teda Ivan Štefanec človek, ktorý potom to môže byť naďalej členom KDH?
Tak Ivan Štefanec zrejme cíti zášť a zatrpknutosť voči mne, že som ho nepresadzoval na kandidátku do Európskeho parlamentu na prvé či druhé miesto. Jednoducho ja to nechcem ani takto verejne tu deklarovať, proklamovať, čo si myslím. A to je môj názor. Ivan Štefanec jednoducho nežije život kresťanského demokrata skrz toho, ako sa vyjadruje. Viac sa radšej ukazuje s inými na politických akciách, ako s kresťanskými demokratmi. Ja viem o ňom, že bol na nejakej kampani v Európskom parlamente, a viem o ňom, že teraz na KDH povedal veľa nepravd a hlavne aj na moju osobu.
A teda podľa vás to je ešte zlučiteľné s členstvom v KDH? Rozumiem, že nejaká kritika v rámci hnutia je asi priateľná, ale toto je teda rozmer kritiky, ktorý asi pre...
Viete, my máme v KDH určité procesy a je aj disciplinárne konanie voči členom. Ja som nedal takýto podnet na disciplinárne konanie. Dal ho už jeden z členov, nie na môj podnet, pripomínam, ja som sa o ňom dozvedel na rade, že týždeň pred radou bol podaný podnet na Ivana Štefanca, ale ak si myslí Ivan Štefanec, že ja ho budem vylučovať z hnutia, tak je na veľkom omyle. Ak chce odísť z hnutia, nech odíde sám, ja určite nebudem sa angažovať v niečom takom, aby som vylučoval niekoho z hnutia. To, že prekročil určitý Rubikon slušného správania, si je zrejme vedomý aj sám, A zrejme už mu to aj viacerí povedali.
Pán Štefanec má momentálne podobný slovník ako bývalý predseda KDH Alojz Hlina, ktorý skončil v SAS a spolu aj s vašou bývalou predsedničkou klubu KDH Martinou Bajo-Holečkovou. Myslíte si, že pán Štefanec má namierené tiež týmto smerom?
Je to vysoko pravdepodobné, ale nejdem to nejakým zvlášť spôsobom komentovať.
Viac o dianí v hnutí KDH a jeho budúcnosti budeme hovoriť s predsedom KDH Milanom Majerským po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Ja mám jeden dom, sám si bývam v ňom. Chýba láska, cit, to sa nedá nahradiť. Ja mám taký sen, raz otočí sa zem a potom prídeš ty a viac už nepoviem. Som pripravený žiť a s tebou vínko piť a s tebou zažívať, aké to je mať rád, keď sa pritúliš, po mne zatúžiš a ja ti potom dám, čo si zaslúžiš. A ty si pripravená na všetko pekné, a ty si rada vezmeš, čo život má dať. Hovorím, mám ťa rád, chcem sa od teba báť a navždy tu budem pri tebe stáť. Tak zostaň, nechoď preč, dáme spoločnú reč. Môžeš to, čo chceš, len mi neuteč. K tebe sa postavím, trochu sa upravím a budem presne ten, ktorého chceš. Si pripravená na všetko pekné, a ty si rada vezmeš, čo život má dať. Hovorím, mám ťa rád, chcem sa od teba báť a navždy tu budem. Navždy tu budeš. A navždy tu budeš. Pri tebe stáť.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené je hlasovanie o novele ústavy a jej politické dôsledky z pohľadu KDH. Hosťom relácie je predseda KDH Milan Majerský. Pán predseda, keď sa ešte vrátime k novele ústavy, podľa niektorých komentátorov to už vyzerá tak, že to ani ako keby nie je v rukách KDH, či teda novela ústavy prejde alebo neprejde. A niektorí si teda myslia, že už možno bude viac záležať práve na hlase poslanca Jana Ferenčáka z Hlasu, či zahlasuje za zmenu, než teda na hlasoch KDH, či teda táto zmena prejde. Je to tak?
Ono to má dve roviny. Tá prvá rovina je to, že sme si vybrali tú najťažšiu možnú cestu. Ale tie ťažšie cesty sú väčšinou tie lepšie cesty. A sme presvedčení v KDH, že je to dobré aj pre Slovensko, aj pre Európu. Som totiž si takmer istý, že mnohé politické strany aj v zahraničí si zoberú z KDH, ak to prejde samozrejme. Príklad, že...
To si naozaj myslíte?
Áno, že si zoberú príklad, že to, čo urobili Slováci, je niečo dobré. podobnú novelu, čo sa týka, alebo podobnú ústavu, alebo časť článok v ústave má aj Nemecko, Česko. Pred chvíľou som rozprával o Nemecku v tejto relácii, že jednoducho sú veci, kde si jednoducho aj tí politici musia povedať tak dosť. A čo sa týka toho, že či to je, alebo nie je v rukách KDH, hovorím, že nádej umiera posledná, ja budem komunikovať so všetkými našimi poslancami do posledného možného dňa pred hlasovaním. Áno, aj pán Ferenčak, ale aj Hnutie Slovensko má ľudí, ktorí sú pripravení hlasovať za to, ale aj toto je cesta, ako by sa dalo dosiahnuť 90 hlasov.
S pánom Ferenčákom ste už rokovali?
No, rokovali my, on je poslancom vo Vyššom územnom celku v Prešovskom samosprávnom kraji, čiže my sa stretávame aj na takýchto pracovných veciach. Debatovali sme o tom, to či zahlasuje, ja neviem v tejto chvíli povedať, ale bavili sme sa o tom.
Snažíte sa získať teda aj hlasy poslancov Hnutia Igora Matoviča?
To nie je v mojich rukách, je to v rukách Igora Matoviča. Tam vidíme, že je sformovaná tá poslanecká jednota celkom pevne. Aj keď niekedy Igor Matovič rozprával v histórii, keď sa pozrieme, že výkon poslanca je, alebo mandátu poslanca je slobodný a mali by mať tú slobodu takú, že keď si myslia, že to je dobrý zákon, tak zahlasujú, ale v tomto je to trochu inak. A práve preto,
teda myslíte, že nie sú úplne slobodní? Nie,
nie, Igora Matoviča. Nie, to nechcem povedať, poslanci. Že nie sú slobodní, slobodní sú, ale práve pre tieto jeho slova si myslím, že by im mohol dať, a teraz v dobrom to hovorím, mohol by im dať voľnú ruku, aby za to mohli zahlasovať.
Vy ste rozumeli lídrovi Hnutia Slovensko, že vás v parlamente hájil, a teda KDH podporilo túto zmenu ústavu aj so Smerom, ale sám odmietol za návrh zahlasovať?
Rozumel som tomu a aj touto cestou mu chcem poďakovať, lebo povedal niekoľkokrát aj mne osobne, aj tam priamo v plene, že tieto ústavné články sú dobré. Pred chvíľou ste povedali, že aj František Majerský to povedal. Tieto ústavné články sú dobré. Každý dookola hovorí, že to je dobré, ale má problém za to zahlasovať.
Ako si neviete, nájsť 90.
Ale je problém, lebo Smer. No a ja hovorím to, ten príklad som použil aj v plene Národnej rady, ak sa topí niekto a je pre mňa príťažky, že ho nedokážem vyťahnuť z tej vody, tak zavolám z brehu aj nejakého naničhodníka, je jedno, či to je zlodej, mafia, násilník, poprosím ho o pomoc, on príde a pomôže mi vyťahnuť, lebo pre nás je ten život to najcennejšie. A ešte keď to otočím, dokonca aj keby sa topil ten naničhodník, tak aj vtedy prídem a pomôžem, lebo život je to najcennejšie.
Ako dávate pravdepodobnosť tomu, že do septembra získate alebo nezískate na svoju stranu aj poslanca Rastislava Krátkeho či Mareka Krajčího, ktorí sú známi tým, že by teda túto novelu podporiť chceli, ale teraz zatiaľ sa tak nestalo?
Ach, tá matematika v tomto prípade je veľmi ťažký oriešok. Nejdem hovoriť percenta. Ja budem hovoriť o nádeji. Sme v Rádiu Lumen a naozaj nádej umiera posledná.
Pán predseda, rada KDH odmietla spájanie hlasovania o novele s podporou vládnej koalície. A politika koalície je pre KDH, citujem, neakceptovateľná a v rozpore s hodnotami a programom hnutia. Rada dokonca odmieta spájať toto hlasovanie aj s možnou povolebnou spoluprácou a s koaličnými stranami. Znamená to, že po ďalších voľbách, ak by sa teda KDH dostalo opäť do parlamentu, by ste so stranami Smer, Hlas či SNS odmietli rokovať o povolebnej spolupráci?
No, máme vážne výhrady a my sme ich pomenovali, veď hanebná novela trestných kódexov bolo niečo tak hrozné, čo sme kritizovali celý čas. My sme dokonca vtedy neváhali vystúpiť na tribúny, dokonca aj s ostatnými politickými stranami. A my sme boli jedinou politickou stranou, ktorá bola na tribúne aj s Progresívnym Slovenskom, aj so Slobodou a Solidaritou. Ale chodili sme aj na protesty Hnutia Slovensko. A tam už mali rozpor mnohí politici opozície, že prečo chodíme aj tam. No preto, lebo hanebná novela trestných kodexov ako keby dala zelenú korupcii. Teraz som to prehnal na schvál kvôli názornosti, ale jednoducho zrušenie špecializovaného trestného súdu je niečo, s čím
zmenia. Špeciálnej prokuratúry.
A špeciálnej prokuratúry, pardon.
Súd sa nezrušil.
Áno, špeciálnej prokuratúry bolo niečo tak silné, s čím sme nevedeli súhlasiť a práve preto sme tam stali na týchto tribúnach a pokračovalo by to ďalšími opatreniami v ekonomike, v justícii, v spravodlivosti ako a konsolidácia ako taká. Jednoducho, toto nie je cesta, ktorou by sme sa chceli vydať.
Akým pomerom hlasov rada prijala toto uznesenie?
Číslo si teraz neviem spomenúť, ale myslím, že iba nejakých 6 hlasov za to nehlasovalo, alebo 6 ľudí, 6 členov rady za to nehlasovalo.
Ale podľa mojich informácií bolo aj pár takých, ktorí teda odmietli takéto uznesenie, ktoré by sa malo vymedzovať voči spolupráci s koalíciou. Preto sa pýtam, že ako vnímať možno tieto hlasy, ktoré sú možno proti takémuto návrhu?
No, naše hnutie KDH nie je len kresťanské, ale aj demokratické. Čiže...
Tomu rozumiem. Ale v zásade ste sa tým uznesením veľmi vymedzili voči koalícii.
Ja vám to poviem asi takto. My keď sme začali celú debatu o ústavných zmenách, my sme najprv debatovali na predsedníctve, potom sme prijali to uznesenie, ktoré bolo poslané členom poslaneckého klubu. Debatovali sme samozrejme potom aj na klube s poslancami, debatovali sme s krajskými predsedami, obišli sme jednotlivé okresné centra, miestne kluby, tam, kde nás pozvali, alebo kde sme mali čas. Naozaj rok sa o tom diskutovalo, debatovalo vo vnútri, až potom to prišlo na pretras do Národnej rady. V tom prvom čítaní som bol ja aj predkladateľom týchto ústavných zmien spolu s kolegami. Tam bola veľká debata o tom, samozrejme škoda, a potom to priznal aj samotný premiér, že škoda, že to nebol návrh KDH, lebo mal by jednoduchšiu cestu na to, aby bol schválený.
Chápem, stále tam ešte... sa vracieme k tomu, že sú tam stále nejakí ľudia, ktorým by asi neprekážala spolupráca so Smerom.
Ja si myslím, že to je iba mizivé percento, ale je to predčasné teraz uzatvárať. Mm-hmm. Viete, to je ako keď sme pred pár rokmi povedali, že nebudeme spolupracovať s Kotlebovcami, neviem to, čo je za uznesenie, veď tí Kotlebovci sa môžu premenovať, môžu sa preskúpiť do inej politickej strany, čo sa neskôr aj stalo, čiže sme to potom pomenovali, že s extrémistami.
No. Ale to isté ste už aj Smer pomenovali za extrémistov.
Áno, a za tým si stojím.
V niektorých prípadoch.
Lebo keď, tak moment, ale tak keď Robert Fico si nevšimol november 89 a potom zrazu bol sociálny demokrat, hej, z bývalého komunistu bol sociálny demokrat, potom nemal problém stať po boku s extrémistom, alebo jeho členovia stať s extrémistom Bobicom, tak je to extrém. A teraz zrazu inklinuje k nejakým komunistickým režimom, keď hovorí, že Čína nám môže byť vzorom režimu, ktorý by mohol byť aj na Slovensku, tak s tým jednoducho nebudeme súhlasiť. Ale poviem to v takej dvojkovej sústave. Nebudeme súhlasiť ani s progresívnymi ideológiami a experimentami, ktoré sa snažia liberálne a progresívne strany tuto presadzovať na Slovensku, a nebudeme súhlasiť ani s komunistickými výmyslami, ktoré znovu alebo proste tými špekuláciami o tom, že ako by mohlo Slovensko vyzerať. To sú proste dve červené čiary, ktoré sme jasne pomenovali. Žijeme normálne pokojný demokratický život tu na Slovensku. Sme členmi EÚ a NATO. Žijeme v týchto kontúrach. Nemôže premiér povedať v jednej chvíli, že zrazu chceme nejakým spôsobom odlúčiť sa od NATO alebo nejakým spôsobom.
Rozumiem. Keby som to ale teda dal do roviny, že ak niekto od vás očakáva, že v septembri, ak teda aj novela ústavy prejde, nájde teda podporu 90 poslancov, tak vystúpite na tlačovej konferencii, kde teda povedzme pomenujete svoj úspech alebo teda súčasť úspechu a zároveň sa vymedzíte voči Smeru s tým, že určite s nimi nebudete vstupovať do vlády. Je to očakávanie, ktoré je nereálne?
Viete, čo bude potom? Bude potom. Pre nás je kľúčové a hlavne pre mňa ako pre predsedu hnutia, aby sme získali 90 hlasov na to, aby tento ústavný zákon alebo tieto ústavné zmeny prešli. Na tom budem trpezlivo pracovať celé leto. Koniec koncov bude na to dosť možností pri rôznych podujatiach, pri stretnutiach. A potom príde september. Áno, bude ťažký september, ale pre nás je dôležité, aby tieto ústavné zmeny prešli.
Takže nepoviete, že či sa vymedzíte ešte viacej ako týmto uznesením Rady KDH?
Nejdem to teraz nejakým spôsobom deklarovať tu takto dopredu.
Čo hovoríte na to, že KDH po tomto nehlasovaní padajú preferencie? Boli viaceré prieskumy, ktoré nejakým spôsobom ukázali mierny pokles. Samozrejme, sme stále v rovine štatistickej odchýlky, ale niekto by si mohol myslieť, že či náhodou neškodí hnutiu snaha presadiť vaše hodnoty do ústavy s vládnou koalíciou, ako ste to možno naznačili už aj v minulosti pre niektoré iné médiá.
No, ja som to povedal viackrát, že preferencie KDH budú určite klesať po týchto ústavných zmenách. Lebo je to niečo, čo nie je populárne, čo nie je niečo, čo by za to nám každý tlieskal. A práve to je tá ťažšia cesta. A tým, že sme si vybrali tú ťažšiu cestu, tú trnistú cestu, je to znamenie pre mňa, že je to dobre pre Slovensko aj pre Európu. A som o tom presvedčený, ja verím tomu. Verím tejto ceste a v konečnom dôsledku aj ľudia pochopia, že je dobre, že máme to tak, že tu máme takýto zákon, že tu je takto aj ústavným zákonom chránená ľudská dôstojnosť. Aby som to takto skrátil, lebo dalo by sa teraz pri každom povedať niekoľko viet.
Keďže strana Smer na váš úkor nestúpa, a zrejme slovami Roberta Fica nedochádza a k vykosťovaniu KDH, ale teda niekto by si to mohol interpretovať štýlom, že dochádza k vykosťovaniu KDH inými opozičnými stranami, keďže prieskum Ipsosu a pre denník Gen tiež ukázal, že druhou či treťou voľbou pre KDH nie je Smer, ale práve Progresívne Slovensko. Tak nejakým spôsobom nevysáva možno aj táto momentálna situácia, tieto rokovania, alebo nejakým spôsobom nevytlačujú časť voličov, ktorí majú principiálny problém so stranou Smer práve k iným opozičným stranám od KDH?
Ale ono pre nás by bolo, už som to povedal v tejto relácii, úplne najjednoduchšie kydať, nadávať na Fica, na vládnu koalíciu a vystupovať ostro a tvrdo voči nemu, hľadať kauzy, ktorých sa dopúšťa táto vládna koalícia, čo aj robíme, ale robíme to slušnejšie, možno ako ostatné opozičné politické strany, bolo by to najjednoduchšie. A vtedy by nám percentá stúpali. Ja som sa viackrát vymedzil voči Ficovi, aj ostrejšie, ale vždy slušne a pravdivo. A tie percentá možno by nám išli hore. Ale teraz sme vstúpili na to zaminované pole, na tú ťažkú pôdu alebo na ťažký terén, ale viem, že prinesie to ovocie pre Slovensko aj pre ľudí, aj pre rodiny, ktoré žijú na Slovensku.
Čo teda chcete urobiť preto, aby ste naďalej presadzovali svoj hodnotový program, ale zároveň zmenili tento trend možno v súčasnosti mierne klesajúcich preferencií?
My budeme naďalej presadzovať hlavne zdravý rozum. Budeme presadzovať to, o čom som hovoril, dobre kvalitné zdravé školstvo. Budeme presadzovať dobré a kvalitné zdravé zdravotníctvo a samozrejme ekonomický program, o ktorom hovoríme už niekoľkokrát. Sme ako jediná politická strana prišli na okrúhly stôl s konkrétnymi opatreniami, konsolidačnými opatreniami, keď vláda chcela spustiť ten nezmyselný konsolidačný balík. My sme boli jedinou politickou stranou, ktorá zadefinovala, čo sa nám nepáči, že si štát musí viac utiahnuť opasok a nie bežný občan. Ale sú tu aj tieto témy, ktoré my neopustíme. Ja viem, že nám škodia, že by nás chceli mať iba ako stranu, ktorá sa bude venovať iba zdravotníctvu, školstvu, ekonomike, cestám, doprave a neviem čomu všetkému. Ale toto je niečo, čo my neopustíme. Z jedného jediného dôvodu. KDH buď bude kresťanské a konzervatívne, alebo nebude. Niečo podobné povedal Jan Pavol II. V láhy pamäti svety, že Európa buď bude kresťanská, alebo nebude. A vidíme, ako sa rozkolísala Európa. Veď my slovami pápeža Benedikta XVI. Počujeme, že prežívame krízu jednak identity, ale aj totalitu relativizmu. Jednoducho už nič pred tým, čo bolo jasne zadefinované, a teraz sa kľudne môžeme baviť o tom, že či zem je guľatá, niektorí politici spochybňujú, či je zem guľatá, alebo že či máme iba muža a ženu. Preto je tu totalita relativizmu, lebo v jednej chvíli môže byť muž ženou a žena mužom a po roku si to môže zmeniť. Veď takú legislatívu majú aj v Nemecku prijatú pred niekoľkými rokmi.
V tomto kontexte vás neprekvapuje, že práve František Mikloško, ktorý v minulosti stal napríklad aj za deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky pred vstupom Slovenska do Európskej únie a podobne, momentálne nechce pokračovať možno vašimi slovami a v tejto ceste, ktorú teda KDH nejakým spôsobom roky dláždilo a v podstate sa radí proti?
Aj ma to trochu prekvapuje, to priznám. Aj som trochu z toho sklamaný, lebo deklarácia o zvrchovanosti bola prijatá v roku 2002 a vtedy ešte Vladimír Pálko, Jan Figel, Pavol Hrušovský, aj František Mikloško boli tými, ktorí ju presadzovali a hovorili to, čo dnes František Mikloško spochybňuje. Ja chcem povedať, že naše ústavné články pripravili renomovaní právnici, či už Marek Šmit, autor Vatikánskych zmluv, Hej, potvrdil, že dobrá je táto, tieto naše články. Radoslav Procházka, bývalý podpredseda KDH, ale aj Vincent Bujňák, ústavný právnik, povedal, že to v pohode, samozrejme, že to sú dobré ústavné články.
Skôr niektorí povedali, že to nevidia hrozbu, niekaži to chválil, ale teda...
Práve preto ma to prekvapuje, že František Mikloško sa od toho v určitom momente nejakým spôsobom ako keby chcel dištancovať, ale vážim si ho pre jeho minulosť a je členom klubu, ktorý stále má čo povedať pre slovenskú politiku.
Na záver, pán predseda, pre portál 360.sk ste pripustili možnosť, že Kresťanská únia, s ktorou ste spolupracovali aj pri novele tejto ústavy, by v budúcich parlamentných voľbách mohla byť na kandidátke KDH. Je toto naozaj reálne? Pracujete na tom?
Nepracujeme na tom nejak konkrétnymi krokmi. My sme mali dve pracovné stretnutia s Kresťanskou úniou. Ďalšie bolo počas rokovaní o novele ústavy. Myslím, že to bolo tretie a štvrté. Ale ja som presvedčený o tom, že kresťania by mali spolupracovať v rámci politiky na Slovensku. Predsa len je tam istota, že neprepadnú hlasy kresťanských voličov alebo voličov, ktorí chcú odovzdať svoj hlas konzervatívnej kresťanskej nejakej frakcii zo skupeniu alebo nejakej skupine ľudí. A či budeme na spoločnej kandidátke, je príliš skoro o tom hovoriť. Ja to ani nechcem potvrdiť, ani vylúčiť. Do volieb sú ešte 2 roky, aký by padla vláda, možno menej, ale to teraz nechcem zadefinovať. Pripomínam jednu dôležitú vec. Vždy o takýchto veciach nerozhoduje predseda, ani predsedníctvo, ale celoslovenská rada KDH. A ak sa dokáže vygenerovať dobrá kvalitná zmluva, dohoda, tak nech sa páči, môžeme debatovať, môžeme diskutovať.
Na záver úplne posledná otázka. V poslednom čase sa v médiách pomerne často vyskytoval práve William Karas, ktorého sa niektorí novinári tiež pýtali na to, že či vás náhodou nevymení na poste predsedu alebo vo vašom kresle. Je toto reálna úvaha alebo sa nezakladá na pravde?
No, u nás nemení človek človeka, u nás mení snem predsedu.
Neplánujete to zatiaľ skončiť?
To znamená, že snem by musel rozhodnúť o tom, že ideme meniť predsedu. Ja si Williama Karasa nesmierne vážim. On je autor ústavných zmien. On pracoval na tom, aby dal dohromady skupinu odborníkov, ktorí sú či už z akademického prostredia, z advokácie, alebo ústavných právnikov, ktorí pripravili tieto ústavné články. Veľmi dobre spolupracujeme a som presvedčený, že je veľmi dobrou posilou pre KDH. Ja sám som ho navrhol na podpredsedu KDH, čo mi s ním aj schválil, ale pripomínam, že nemení predseda, nemení predsedníctvo, nemení rada, ale s ním mení ľudí vo vedení hnutia.
Rozumiem, ale teda, vy sa teraz zatiaľ nechystáte z čela hnutia?
Povedzme, aktuálne sa nechystám nikam.
Rozumiem. Ďakujem, pán Majerský, situáciu budeme ďalej sledovať. Hosťom dnešnej relácie bol predseda KDH prešovský župan Milan Majerský. Ďakujem, že ste prišli do Rádia Lumen.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem Rádiu Lumen všetko dobré.
Dnešné Zaostrené je na konci. Technicky sa na relácii podielal Richard Švarba, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Banskobystrického štúdia pozdravuje Lukáš Kekelák. Prajem ešte pokojný deň a do počutia na budúce. Možno nevieš, splnila.
nikdy moju voľbu nerozhodne.